Washington kutagbata cha Amerika la kemazia itene kwa singa tive wa Afrika na ndoti 100.7 FM nga na ndoti banda teracha la swaki na kodoro wande la su biko sio lango bale ako na gumba chinze chimbangu chingu saki use na ndoni bale use waka jeudi 19 mars 2020 awa go singa chala la swaki firme Max Koyawe dangana Felix Epasi Zempro ekiri ibara awa mango ikwe fade swa sango Sangoti Afrika benyong biati ndokwa tisarango songo maboko na maboko na kodoro wande waka ministre des affaires étrangères Sylvie Baipotemo agwe biri na gbele awa badale zoti Afrika tatene awa badale zo ala wanisi ya tisalo biri titene ala unda na lutene nando atambulango tindo kwa sole kinalini ndali tiso na bangundu chara la baso akpale tikaingo kusala na legeti greve aike mingi nando kwa so La kwesa ngoti be Afrika ndaliti bikati kangangole gina mbuma ti coronavirus watondani ngati mu yati akodo ti Afrika akodo mingi ti Afrika tongandani ti tenela la mwambila ti batango na teretala ake tapande ti kodo ti Cameroun solo tongandani ti kanga makatilo na tanga ti kodo so ki na teretilo atondani ti mu bibe na awa be Afrika ake tapande ti beni bumbi so ake bando na ndoti nene ti awa vongoye wa association de défense des droits et des formation des consommateurs de kwaso a unda na kuta siko doroti tene ala zile chala na nduti ya iswa kisiti tene ingere chi aye agu mingi na nduzu na be Afrika pepe La kwe na be Afrika awa kwengo biva waka a refugie ungo chala mbangboko balo sio na gumbaya waka 149 refugie so ala eke lani na yati akandu ti awa kwengo bira na mbage ti Congo dipanda waka République démocratique du Congo ala kiri na ndembeso na be Afrika Aike mbili 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 zusu agwe fade na iriti nguru biasi agwe ayambala na singo chala na por amon tibongi warandosu ama mboko aike gada. Eke kiri ande nanduti asangu sukwe. Tene kwa singa tive wa Afrika tene na zingwa ngati kwa singa ti tene fade akodo ti Afrika tundani chimu ambila ndali ti luchingo chala ti kangangolege na mbuma ti kobela ti coronavirus so aketambulanga na ti akodo ti Afrika na ndembeso ndali ni Cameroun alondo ti kanga amakatilo na akodo so akina teretilo singa mbeni kundu so akebandu na ndo tene changere na be Afrika atombela na kuta si kodoro ti tena la zile chala na ndo ti angere ima ali Rock Bisenge Tibumbiso.
Asante au fait qu'il y a une fois, il y a un ministère de santé publique avec ça. Il y a vraiment un ministère de santé publique avec un petit calitro qui est bataillé dans le décennie. Sous avec un gangoui mini. Mais la protection, c'est une autre décennie encore. Il faut protéger aussi le portefeuille. Donc, on est là, dans le ministère de santé, il faut ministère de la charité économique à Bangaléringa aussi. Surtout que Cameroun a décidé de faire une frontière trop. Et ce frontière, ça, Kanga, a concerné à Kumba aussi, ou à la Guitazo. Il a concerné à Kumba, à Kumbin Koutakwali là. Il pensait que c'était un ministère du commerce, un concours de la douane, alors que moi c'est déjà moins mesure. Puisque c'est sûr que Tifarso, déjà commerçant maintenant, on a beaucoup de temps à Mingaouzini. Or, douane à Inga, quantité de Kungozali. Douane à Kola Petinga, quantité de Kungozali. Puisque si tu es là, ça a gardé le contrôle de la plateau aussi, le tabac, le magasin qui est vide. Or, le commandé Kumba est stagé une semaine à ce moment. Mais si c'est arrivé, tu fais appel, il y a des comptabilités pour la Kinga. Douane à Kina pouvoir contrôler la comptabilité des commerçants. Donc, Wunda est un. Mais il y a un commerçant qui a créé ça, c'est une pénurie. C'est une pénurie à gaz, une pénurie, il faut ça qu'à quoi qu'à augmenter. Il faut, voilà, limiter ça là, ministère du commerce, dans la douane, limiter ça là, dans la albergue, dans la douane. Sauf que ça, la casse, il faut que tu aies une guérison, si tu avant un petit, il faut faire une frontière, soit plutôt augmenter une guérison après augmenter une guérison, pépé. Puis une guérison, ça, c'est un produit de première nécessité. Il y a un savon, un sucre, lait, une farine, un aïe, tout cela, c'est intéressé, il y a un consommateur. Il y a un produit de première nécessité, et là que fangé, donc vous offrez ça pour signer une litre à tout le monde qui est pépé. Mais si c'est un agoumbi, si Kumba n'a pas été bon, il y a un mesure à Keda. Si c'est un farso, il est bon. Puisque Kumba n'a pas été bon, Zotonso, à autorité, t'en a vogué un kilo de sucre ou bien un kilo de farine ou bien deux sacs de ciment. Si c'est un, il prolonge une équité.
ake Fade Ali Rock Bisenge timbeni kundu so ake bandu nando tene changere na be Africa.
Wala kisara sotu na yanga tisangu azwa ke mala mingi na, na korotika ya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro sotu na ndoti Centrafrique ake akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amaye ti teneta tene na a population ti fanala lege ti, ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia ake mbeni ngangu mingi ya gonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na yi nzoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akenjoni
son point 7 FM na batati bonginga na nduti banda tercha la soki na kodoro wande itene fade na zingo yangati kwa singati itene ngale goko benyok biati ndo kwa tisarango sungu maboko na maboko na kodoro wande wara ministre cha fait étrangère Sylvie Baipetemo a godiri na gbele a wabada le so so artiste alo tikunda na lo tene na ndo tamblango tindo kwa sole kenalini ima benyok bia Sylvie Baipetemo na singati Freeman Sipila.
Na niveau de interpellation, je dois poser des questions par rapport à l'arrestation. Tu as un membre qui a un mouvement, qui a causé la TIS au ministère Timbi. Le président s'est bien apporté, c'est que un mouvement, il y a un niveau de réglementation, il y a une autorité qui est à la CNAP. Article 54, qui décrit, qui application, qui fonction publique à femmes, à institution. So à la petite année, à la SAGREB, parce qu'il y a une autorité qui est à la République, qui est à la donc procureur de la République, Bima, avant de dire parce qu'il y a une mission. Na kodro wande pour que partir public a ira la moment sur le maquio a été sa grève le satana la titankuba a la petite sa grève après parce que oui ce organe tana qui est illégal le satana là mais elle a continué qui sa grève ni donc n'a pas connu comme à la san 2-3 jours le gars le convoqué encore à la satana et puis bon le agir le mot responsable titana le contraindre la titana la qui n'a pas encore titana la bloqué fonctionnement du ministère n'a pas parce que le ministère n'a quand même bien le ministère régalien qui peut petit bloquer pendant plusieurs jours après
mais tatana bien ni a eu sur la onde dans le ministère tatana la san
la revendication de la bitana la bien que bimani un niveau de statut particulier biwani biunda na autorité bitana na niveau qui a projet soit la préparer comme a préparé un niveau de ministère qui a implication un niveau de ministère qui finance akeda un niveau de ministère qui fonction publique quoi akeda peut-être na mina ministère quoi implication ada donc dossier niso il faut que ça bini comité une entre plusieurs sectoriels bitana immatériel andoni si finance ayeda par rapport à implication qui pas ta soit andoti aiso iunda qui petit goué donc soit petit gati année présenter projet dans négocier assemblée et puis à voter ni et puis me rappeler que projet niso lani a présenté ni projet qui statut particulier a présenté na pour a projet qui organigramme na projet qui carte diplomatique quoi atangata projet quoi on le sonso a validé donc ça veut dire que il faut que imuni ça qu'on a donné il bas yeso impact ti a attention à yani par rapport na nabina ministère avant tani bonani devant assemblée effectivement actuellement atentia faux passeport soit qui a soulevé le ministère effectivement qui a faux passeport parce que il rappeler que le niveau de passeport diplomatique, je sois petite année, elle a sa passeport diplomatique avec le président de la République, chef de l'État ou ministre des Affaires étrangères. Il y a passeport, so, à Tinambo Katamina, je suis et puis que je suis sécurité à Bouniso, qui est Milan Bissina.
Ake Fadek Benyon Bia Sylvie Baipotemo Tindo Kwati Sarango Sungo, Maboko na Kodoro Wande, Waka Ministère des Affaires étrangères.
What's
kima la kweze itene 101.7 FM na agbata chibongi la su na kwa singati na nduti ya kusala ndende su awabe Afrika kisara ngana angobo tukusala sala kenani Jean-Flaubert Ikoli ya ike lusu wa gosingati Felix Epasi Zembo ayoro na lo singati lo loke chindo kwa su ahirini agromex su ake sara kusala mingi na nduti teneti akobe ti kodoro imalo
au Greenmet a kembeni société so le tetara kusala na yati teneti yaka que nangu sa ki usse nandoni balako na umene na iza gereta kusala ni na niveau ti bangi na ministère du commerce immatriculé l'autre na société men na ti domaine ti yaka yeso ke tara mbirimbiri na ti société so kenya a ke kwati sango yaka na ti batango nyama na kwati sango yaka ti batango nyama so yeti tene depuis na lungo kobe na recolte ngoni na batangoni tene akani yedi tene imetrize a différentes étapes ni so kwe ninga itara lega ko na lega ti batango akeke tanya matonga na algaduru angasa anga na taba
ala toda kwa zo bibi ya we
eke na sese ti sekia na kilometre bala ko na mbrambra na nivo ti kapital na lega ti mbaiki eke na site ni so use eke na ako na sekia ako na sebokele itonda ti kwa sota mbiri na niveau ti se ki aso isara activité da mingi commencer na lungo anzene nzene akobe tonga na carotte a aubergine so e kezana ndoki gara e te livrage ndenge na ndenge ata a particulier wala a professionnel donc tonga nsola ke daso ita simbi ye pasis e ke na possibilité si tonga fadala ke na sese ti bongi ala pika singa na yi atene ba iye ye tonga so iye marati kobe tonga so e ke na lege bien itene i livre na la kobe so na yanga datala
akobe diso a kadigi da bagi wala que gosi la kodo wade
et que kambage ni la bongi mais anje na eso il prévoit si tenir son attaque si c'est au green mec na legacy quoi yaka ben a branche na que daso et que moi ko beni et que kanina niveau ti poto un peu partout à travers le monde pour mettre en valeur à kobe ti kodroti kobe ti centre africain tongana koko poivre donc a kayeso et que mouna c'est ti bay africa et que ganani na poto et que kalbini à travers le monde entier
ah je dis soit resta quoi nati yakani so a basika ke da popo dibigi
et que ça a quoi so na molenga ti kodroti c'est kia ngana mlenga ti kodroti c'est bokele ata maseka koli wala wali mumaboko mingi na maseka wali so akena sese ti sekia ibaso atene na sese ti sekia medo vrache da e amolenge wali ti sekia agbukwa ni ngangu mingi donc yeso asala ke mingi tazo si kwati ake amolenge ti wali
ala kebe tokobela da abaseka ti be afrika so akebaida debeso da lege ti kwati yaka
mitoko tambela mingi na amolenge ti kodro ti be afrika so ake a travers le monde so ake ma la voix de l'amérique sese ti ake pendere mingi sese ti ake na mortoro mingi leti kobe kwe so ake sigi na mbena kodro wande ake sigi na kodro ti ngu nzapa ake mingi na kodro ti yeso asara ke quel que soit leti kobe so mo bina sese lango use lango otana peko ni mo baka ke sigi dasi amolenge kodro ti be afrika atondani ki mu kwa ti yaka ngangu kwasi yaka ake zi ande na ti pasi ti mosoro
so ala lundo ti ma ke fade Jean-Flaubert Ikoli lo ke fade na singa ti Félix Epasi Zembo kwa osio ake lango sui ke mutene na wa kwa nzapa ngati laso ake wagosinga te Felix Epasi Zembo si ake ayoro singa tilo na reveran singa gbaziaso lo fanayi akuta tene mingi nando tene ti nzapa imalo
eta tene so ibuli nando ake so itene na nzapa enye si royom timo aza nando tisese nina bungo liki i ibaso royom ti nzapa nzoroko ni ake so azo so atene yati royom ti nzapa ake azo so ayeke na ndoye na be ti ala ayeke azo so ayeke ba aita ti ala azo tongana alimo wala acréation ti nzapa ni la tongana mbiki na kodro bungo liki mbi ake so ayeke nzoni limu kota tënë so si ti bi na me ti acentrafricain kue na aga tongana souet ti mbi ti ngu ti 2020 ti na 2020 so ayeke nzoni peuple centrafricain aduti na nte ti nzapa na be ti lo na ndoye ti nzapa na tere ti ita ti lo na tongana i kue yeke na ndoye so ayeke na ya ti ta tënë na gbele nzapa fade nzapa ayeke sara si ngu ti 2020 ayeke ga année ti grâce nga ti centrafricain oko oko ti ye so lo yeke bibe ti sara fade nzapa mu na lo maboko si lo sara ni na legeni lo kua ti mbi ago si na mbage ti azo so aporo so ata ake ala so ake na majorite wara ala so ake na yati opposition so wana boy ti nzapa ambiunda na ala kwe ti tene ndo ye ti nzapa aza na yati be ti ala na tere ti aita ti ala na tere ti peuple centrafricain na tere ti kodro ti centrafrique ti ate so ala kwe so ala ke sa na mebe ti poroso ata so be ti ala kue ake na nduzu tënë ti sorongo azo na ndö ti kodro ambe na 2020 za si na ya ti jingo be ti ala so ndo ye ti nzapa ayeke na ya ni so kua ti mbi uga osi ague na mbage ti azo so ngonzo aduala si ala yeke na angombe na maboko ti ala na sarango kua na angombe ti ala asara si acentrafricain aza tongana azo so ayeke sara ngba na ya ti kodro ti ala so si laso tënë ti mene ti zo akiri ane na le ti ala pepe mbi hunda na ala tongana boy ti nzapa si na ngu ti 2020 ayeke nzoni ndo ye ti nzapa aza na be ti ala si ala ba ita ti ala zo tongana nyama ti fâ pepe na ala ba ita ti ala zo tongana zo ti nzapa asara na image ti lo so ayeke nzoni ala duti na ndo ye ti nzapa na mbage ti lo mbi hunda na nzapa ti sa tënë nzoni na ndö ti république centrafricaine na ngu ti 2020 si aye so abe acentrafricain aba ni pepe tongana ye ti nzoni alingbi ala ba ni mbi ye ti ba aleke afini kodro mbi ye ti ba aleke afini lege mbi ye ti ba na lege ti mabe azo so si ayeke na akota mbeti na maboko ti ala si awara ndo ti sara kusa ada pepe nzapa amû na ala kua so ayeke sambela ti mbi tongana boy ti nzapa ayeke tënë so mbi ti tene na peuple centrafricain nda mbi ti année 2020
so ala ndö ti ma yeke fade akuta wango ti wakua nzapa révérend singa gbazia na gbata ti bongi singa ti na ndö ti aye ti ndara umaru magba so lo yeke sara kusala ti fungo bongo nga ti fango lege ti yungo bongo waka ye so mu nzu franza ayo ni stylisme ayeke gene ti e lo fa na e akuta kamba ti kusala so lo yeke sara i ma lo ala to nda ni lawa nga aye ni atambula tongana nyen ala
mbi tonda ti e so duti asara amo ti e ngu balako na okuku awe lani ita ti mbi so si afa na mbi fungo bongo donc après awe mbi sara aye ti e ti aconcours so si amini association ti astylisme culturel ti centrafrique e ti mbi présenté tere ti mbi na ya ni ti aconcours ti ajeune créateur donc ala so la si ayeke ba lege ti awa fungo bongo na centrafrique na nda ti concours so mbi gagne so mbi wara concours ti ciseau d'or ni ye so asara si vraiment mbi lancé tere ti mbi na ya ni la cause gbia ti kodro ti atene mû vêtir centrafricain akoko da ti mû a5 verbe ti buganda so ti mû ti sara na kuta kua mbi nga ti ti mbi ako so mbi choisir na ni la donc ayeke mbeni manière tene mbi mû ti maboko na kodro
ayeke gi na ti kusala ti fungo bongo sara lague na poto aye so si mu nzu franza iri atene actualité wara sango ti ala ti ngoi so yeke da ayeke tongana nyen
lani na bongi mbi yeke sara déjà aye na ya ti domaine culturel mingi parce mbi créé akuta mbeni centre so ayeke kolongo plage parce mbi ye lani tene adu tongana mbeni référence ti mbi tene adéfilé de mot ti mbi ayeke passe yeke bia ni mbi za aussi na sese mbeni kuta festival ti ye ndara collection don mbi ye fâ tene ndara collection adu tongana mbeni kuta fashion week ti bongi grâce na partenariat so ambassade ti france na alliance française na ni la si ye ala présenté mbi na concours ti meilleur styliste so e ti mbi gagné deux fois comme mbi gagné deux fois vraiment ba ala zi na mbi leke ayeke bon il faut da aussi na poto comme france ayeke capitale ti paris ayeke capitale ti mode la mbi ga aussi ge tene mbi pikale ti
ga ti ndembe so ala yeke na poto awe so nyen si ala bien na ya ti sarango kusala ti ala
mbi sa promotion ti yungo bongo ni de manière ce que azo ahinga identité vestimentaire ti kodro ti mbi sara déjà gba ti défilé mingi awe mais maintenant a ti tene mais il augmentait le niveau de signalé qui guancorda.
Ala tenfada kimbeni tacha la signe à fanala fungo bongoka ala wani ala ki fangani na ambeni ya munga chikodo.
Le kuta projet simila parce que ils se disent là mais démarrer là na bongia ouais. L'un des gens ça a centre d'initiation à la kuti eux métier dans le ministère centre aussi à qui former az. Donc déjà mais commencer là na bongia bana ambi former ak batazo même amina de ça donni à ça témoignage ni à kai cela mais vrai objectif mais ati tenait de guane mais c'est vraiment haute école de couture là bongia donc avec vraiment objectif sont de tenir en année là de aussi de former un mannequin parce que bah fungo bongo c'est faut suivre un mannequin dans ça valoriser ni donc à ce qu'on disait agence là c'est à la que ça quoi
là sous akutando quoi tikodoro akitambula na tereti ya makati ya nkobo swala zana sisi tungasu wa artiste wa tene a kutando kwa tiko dowa ki akompanye a initiative tungasu
kuta apel so mbi kitaka chafwa na a gouvernement inge tene eta aki dabor iwani aki inga ngangu timle nge tiko do na kete apor so lo gana ni me lo gana apor na wa ifo itako ya tarati akompanye lo a ede lo inga tene ba yesu mle nge tiko do zasa so zay onkouraje lo paske a traverni ipeti kreye kwa ipeti kreye mbeni njoni yesu se apeti rapporté na yati kodo igulani na festival na Côte d'Ivoire iguna bambinga mais il faut yungo bongo na bambinga aussi il faut aussi a bambinga iyu bongo na la doto tikodo ala sara sabango tikodo do il faut aussi yungo akundu so ababati ak yusu il fani na leti kodo mobi appel so il lance na tout tikodo ditele ba iso ki sansu ala muni na yeti ngiape il faut la valoriser ni a commencer d'abord na peuple wani valoriser kwati itatimo si va tout gouvernement aussi a valoriser parce que tant que gouvernement a valoriser nan dape ak gwande ki tonso et puis ki ngbagi na yan tonso en zérapé donc il faut gouvernement billetil on en domaine qui aider qui financièrement paix par exemple toi si tu lances une ça école de mode mais état il faut nous accompagner si tu n'es diplôme so par exemple il mouna mlenge a dû dire authentifié par état tu n'es ingo so a quoi son trafic à ganani a qui boumbi ni quoi là c'est que ça a valeur si quoi
ndotimaike fade umaru magbanga ngu wa Afrika wa fungo bongo na sisi tipoto
Sentiment, 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 sent
on pendere mozoko ti bumbi ti enigmatique ti zangia na betala sukwa ki maina ya ti agbata ti bongi kwen na ti akete aketa kodoro ti beafrika nga ala swa ki mai na kodoro wande na ndö ti gbanda tere e kiri dabe ti ala ala ti gbata ti bongi aki mai na ndö ti 101.7 fm nga alege oko e kiri dabe ti ala so ndali ti kuta mbuma ti kobela ti coronavirus ayeke tambula akusala ti ayeke tambula mbilimbili pepe na lege ni tongana ti kozo na tongana ye kuâ ganza nzoni fade e yeke kiri nga na ye ni tongana ti kozo e bara ala kue 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 sara mpusu fade ndoro ti mä aye ala so ayeke na matanga ti dungu ala laso e tene ni ala nzoni matanga ti dungu awara joyeux anniversaire ti ti ala so ayeke na ti mo aye kangbi nga amoa ti ala
dans le pouvoir de l'Amérique, c'est un petit souci à la témoin à une jeunesse tango qui codera dans le baguette. Et so il est la codro wade, il est ma à sangoso, la yansi codro, la dotique bande à terre. Et il a la voix de la vie.
On est mis en pleurs, l'ambiance on est dedans, on fait le show, mais on reste prudent. On se défoule, on dit à la boule, je connais Coco, oui les belgos et les potos, on est popo, dipo sur le tempo.
Singa ti ake gwe ti kondani ke kiri singila ti fani use na ala so apusu fade ndoro ti mä aye awago singa ti ala yeke fade firmé max koy awela nga na félix pasis zongo e kiri e bara ala mingimingi e kingbi na ala na yâ ti angoi so ayeke ga e nunga na ala nzoni pasa na yâ ti ngoi ti so gigi dunia mobimba ayeke gue na yâ ti kobela so ala nga nzoni
Ah!
Je suis un peu plus de temps.